Mwene mwene umbera konse kumumuli Chokmananso mprogrami ya tisanture Bible Ntawe ya mchengo patali Pumwe timamva mamulungu wa kusanturidwa Kukambira buku la Genesis mpaka chivumbulutso Zulo Kapena mprogrami ya bida tinayamba Buku la Rute Mu chapter 1 Lero tikalirubiriza pa chapter 1 Pumweba kukambira verse 10 Ndipo tikuwetiro wansu mu chapter 2 Amena utisugulela mkusantura buku lopatu ligali Ndi mbale Osman Chirola Manda Ndipo nayu pumwe ato nkusule zambiri Zo kuzandiku berira ku Bethlehem kwa azimai omwe ali mkani yathu ya lero
ndikupatsani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo lero ndikofunika kutama Yehova Mulungu wathu chifukwa cha tsiku lina labwino lomwe watipatsa kuti tiyendelele limodzi pa ulendo uno koma poyamba ndifuna kukumbutsa kuti mu programu yata timasanthula kuchokera pa Rute chapter 1 kuyambira verse 1 mpaka 9 Pamene timaona za chiyambi cha bukuli meneli, ndi ulendo wa ku Moabu. Ndipo lero pamene tipitiliza ndi Rute 1 kuyamba verse 10. Tisanthula za ulendo wobwelera ku Bethlehem. Ndiye pamene timasiyana mu programu yapitayi. Tidalekeza pakuti Naomi akubwelera ku Bethlehem wa Yuda. Koma atafika pa njira, anawauza apongozi wake kuti ayenera kubwelera. Popeza saka nakhoza kukwatiwa ku Bethlehem. Kumaso, chifukwa cha umbali. Naomi, saka natako wasamalira bwino, apongozi wake. Ndipo chimene chikuchitika ndi chakuti. Akuwapshopshona apongozi wake. Ndipo onse akulira. Verse 10. Ndipo ananena naye. Iya, koma tidzapita nanu kwa anthu akwanu. Pano tikuona kuti apongozi a Naomi onse, apanga chiganizo chimodzi, chakuti apita nawo. Tsono pano tikuona chitunzi, chantundu wina, wachikondi kwa apongozi awo. Uu ndi umbo ni wakuti, apongozi aja, anali ndi chituzi chabwino, cha anthu aku Israel. Iji ndi chifukwa chake akulira onse pamodzi ndi olipa yemwe. Nga kale kuti anabwelera pambuyo pake. Pamenepa, tikupuzira kuti, munthu akhoza kukhala ndi chikondi chenicheni ndi Mulungu. Koma, ngati sakutsimikiza mtima wake, chotsatira chake, chimakhala chikaiko. Kunena kuti munthu sapanga chiganizo cheni cheni hai. Verse 11. Naati, Naomi. Bwelelani ananga, mudzatsaganana ne bwanji. Ngati ndili Naomi mimba mwanga ana amuna ena, kuti akhale amuna wanu. Naomi akuafotokozera apongozi wake za malamulo a Chiyuda. Amose amene amati, mwamuna akafa, mbale wake wa mamunayo, ayenera kukwatira mkazi wotsalayo. Ndi lamulo ili. Likuoneka kukhala chilendo mbukhwi ili la Rute. Popeza nkhani iyi ndi yambale wopulumutsa. Tele pano Naomi akuatsimikizira apongozi wake waja. Kuti ndikovuta kuti apite nawo popeza sangapeze amuna ena kuti akhoza kuakwatira. Ichi ndi chifukwa chakuti pakanakhala povuta kuti amuna achiyuda akawafusire. Ndiye kunena mwandunji. Anali akunena kuti apongozi wake akapita ku Bethlehem. Akapezika kuti ndi anthu osalidwa. Verse 2. Bwelerani ana wanga, mukani pakuti ndakalambitsa ine. Sindikhoza kukhala naye mwamuna. Ngakhale ndikati ndili nacho chiyembekezo. Ndikhala naye mwamuna usiku uno, ndikubalaso ana amuna. Mundime ino Naomi, akufotokozabe za vuto lake lakuti iye analibe anaena. Komanso achibale amene akanakhoza kuakwatira kuti akakhale amoyo wabwino pamene akakhala mu Bethlehem. Ndipo akupitira kuti iye alibe mwamuna. Komanso ngakhale atakhala naye ndikovutabe kuti akhoze kudikirira ana amene angabadweyo. Verse 13. Kodi mudzawalindirira akakula? Mudzadziletsa osakwatibwa? Iye ayo ana wanga. Pakuti chandiwo awakoposa chifukwa cha inu. Popeza dzanja la Yehova landitulukira. Pano Naomi alindi chisoni ndi apongozi wake. Chifukwa sangathe kuachitira chomwe anayenera kuchita. Tsono akupereka chifukwa chachikulu kuti Mulungu anamutembenukira. Mwanjira ina akunena kuti iye ndi wochimwa. Kotero kuti Mulungu anali kumulanga. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Pano paliphunziro lalikulu. Kuti pamene tilowa mnyengo ya masautso, tienila kumadzisanthula roka, kapena kuti, tienila kumazindikira, kuti tikulangidwa ife, chifukwa cha machimo athu okha, koma, osati kukankhila anthu ena ayi. Ndiye tikuphunzira kuti ndi bwino munthu kumuwuzanso zovuta zomwe zimapezeka potsatira Yesu. Ndi cholinga chakuti munthu uja apange chisankho chabwino pa iye yekha. Mukumbukira zija adanena Ambuye Yesu pa Mateyu 8 verse like la 19 mpakana 20 pamene adati, ndipo anadza munthu mlembi nati kwa iye, mphunzitsi, ndidzakutsatani inu kulikonse mumukako. Ndipo Yesu ananena kwa iye, ankhandwe ali nazo nkhwimba zawo ndi mbalame za mlengalenga zisa zawo, koma mwana wa munthu alibe potsamira mutu wake. Pano Yesu anali kumuziratu munthu uja amene anapanga chisankho chotsatira iye, kuti adziwire kuti zosautsa zilipo ndithu mu utumiki wake. Kodi inu mumadziwa kuti pakutsatira Yesu pali zovuta zake zimene mungakumane nazo? Verse 14, nakweza iwo mawu awo nalilaso misozi ndi olipa anampyopyona mpongozi wake, koma Lute anamkangamira. Tsopano tikuona chithunzi cha Naomi ndi apongozi wake awiri aja akutsazikana. Ndiye ngati mungakumbukire bwino mu programu yapitayi ndidanena kuti chinthu chomwe chikuchitika chikadapanda kuchitika ndiye kuti Yesu sakanabadwa mu Betlehem. Tsono pano tafika pamene ndifuna muone kuti ganizo lomwe likupangika pano pamene Naomi akutsazikana ndi apongozi wake ndi lomwe linapangitsa kuti Yesu abadwe mu Betlehem. Teleye ndikuganiza kuti lingaliro lomwe lipangidwe pano likanakhala kuti silinapangidwa ndiye kuti anzelo akummawa sakanabweranso ayi, popeza Yesu sakanabadwa mu Betlehem. Tsono mwina zikhoza kuoneka kuti zinali zosafunika kwenikweni, koma panafunika kuti chiganizo chofunika chipangidwe ndithu. Tsono pano olipa akumupyopyona mpongozi wake kenaka akubwerera. Pamene Lute waumirirabe kupita ndi Naomi ngakhale wauzidwa kale kuti moyo ukakhala wovuta ku Betlehem. Ndipo pamene Lute akupanga chiganizo ichi chopita ndi Naomi, akutanthauza kuti watsimikiza mtima kusiya abale wake, kusiya makolo ake ndi ulemu wonse wakwawo. Koma chinthu chachikulu ine ndaona kuti Lute wakopeka ndi Mulungu wa Ayuda. Kutanthauza kuti Naomi anawauza zokoma za Mulungu wawo. Okondedwa anzanga paulendo, kodi inu munatenga udindo wowauza anthu ena za Yesu, ndipo ngati mudawauza apa anthu ena, kodi amakopeka mumtima mwawo ndi Yesuyo? 15, pamenepo anati, taona mbale wako wabwerera kwa anthu akwawo ndi kwa Mulungu wake, kubwerera untsate mbale wako. Olipa pano tikumona kuti wabwerera kupita kwawo. Mwanjira ine tikunena kuti ganizo lake lotsatira Mulungu silinalileni-leni ayi. Tere pano mmene wabwerera kwawo ndiye kuti wayambaso kupembedza milungu ya kwawo icha. Ndiye kuchoka pamene anabwerera situkubvaso kanthu kena kalikonse ka Olipa. Tsono tikatembenukira kwa Lute tikuona kuti wapangadi chiganizo cholimba mtu ameneyo. Ili ndilo ganizo la toto moyo, popeza ndilo lidzakhala mpaka muyaya. Tsono ichi ndi chifukwa chake tikupeza dzina lake likutchulidwa ndi kupezeka pa tsamba loyamba la chipangano chatsopano. Ndiye tikunena kuti dzina la Lute likupezeka pa ndandanda wa muzu kapena kuti wantsitsi wa Yesu Kristu. Koma tioneso kuti Naomi akumuyesa Lute ngati angavomere kubwerera kwawo kuti akayambireso kupembedza milungu kapena kuti akayambireso kupembedza mafano akwawo. Ndipo akumuza kuti abwerere naye mbale wake. Verse 16, nati Lute, musandiumilize kuti ndikusiyani, ndikubwerera osakutsatani, pakuti kumene mumukako ndimuka ineso, ndi kumene mugonako ndigona ineso. Anthu akwanu ndiwo anthu akwa ineso, ndi Mulungu wanu ndiye Mulungu wanga. Haleluya. Lute pano wapanga chiganizo chofunika kwambiri moyo wake. Tele uku ndiko kutembenuka mtima kwenikweni kumene Lute waonetsa. Tamvani Paulo pa 2 Korinto 7 verse 10 akunena kuti, pakuti chisoni cha kwa Mulungu chitembenuzira ntima kuchipulumutso chosavetsanso chisoni, koma chisoni cha dziko lapansi chichita imfa. Ili ndilo ganizo lofunika kwambiri lijandimane nali. Verse 17. Kumene mudzafela inu, ine ndidzafela komweko. Andilange Yehova na awonjeza ko chilichonse chikasiyanitsa inu ndi ine, koma imfa ndiyo. Tsono pano tieni tione fundo zisanu ndi ziwiri zimene zikuoneka mchisankho chimene Lute anapanga. Ine ndifuna kuti tionele limodzi fundo zimenezi, chifukwa ndi fundo zofunika kwambiri mmoyo wathu pamene tipanga chiganizo chodzipereka kwa Mulungu. Taonani kuti pamene anthu ena apanga chiganizo chotsata Yesu, timaona kuti sichimapitilira chiganizo chimenechi kwa nthawi yayitali. Ndipo Mulungu adzatimba mlandu ndithu, koma pafunika kupanga chiganizo monga Lute anapanga. Tsono poyamba Lute akumuza Naomi kuti, ine ndapanga chisankho chotsatira inu, ndipo kulikonse kumene inu mupita ine ndidzakutsatani. Mwanjira ina akunena kuti sindinapanga chisankho chimenechi kuti ikhale njira yofikira ku dziko la ku Palestina chabe, ayi. Ndipo kachiwira akunena kuti kumene Naomi adzagona, iye adzagonanso. Pano Lute akunena kuti iye sapita ndikubwerako, koma azikakhala ndi iye komweko. Takumbukirani paja Naomi ananenatu kuti iye sakatha kumusunga bwino chifukwa cha umphawi, koma pano Lute akunena kuti azikakhala ndi iye posaona kuti pali umphawi umenewo. Ndipo monga momwe zinali pamene amakwatiwa ndi mnyamata wofoka mthupi, leloso akuchita chisankho chomwecho, akupita kukakhala ndi mpongozi wake Naomi amene ali wosauka. Kachitatu Lute akunena kuti anthu akwanu adzakhala anthu anga. Mwanjira ina Lute akunena kuti iye akusiya anthu ake amene amapembedza mafano ndi kutsatira anthu opembedza Mulungu woona. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ndi yakuti inu simungapange chisankho chotsatira Mulungu pamene simukukhala pakati pa anthu a Mulungu. Ndikosatheka ndithu. Tsono kachinayi Lute akuti Mulungu wa Naomi ndi Mulungu wakenso. Anzanga, pano ndipo pamene ndikuona chifukwa chomwe Lute anaganiza kukwatiwa ndi mnyamata wopanda thanzi uja amene anachokera ku dziko la malonjezano, nyumba ya mkate ndi chiyamiko. Taonani kuti Lute anavaza Mulungu woona komanso Mulungu wa moyo kwa nthawi yoyamba pamene anakumana ndi banja ili lomwe limadziwa Mulungu ameneyo. Ndipo anaganiza zokwatiwa mbanja ili atamudziwa kale Mulungu woona ameneyo. Tere tikuona chiganizo champhamvu chomwe akuti Mulungu wanu adzakhala Mulungu wanga. Ndipo sipokhapo ayi, iye akunenanso kuti kumene Naomi adzafera ndi kumene iye adzaferanso. Ndiye mukaonetsetsa mawu amenewa mupeze kuti Lute anali atazindikira chimene Aisraeli amakhulupirira pamene iwo amwalira. Taonani kuti Aisraeli anali kuyembekeza kuti akadzafa adzauka ndi kukhala ndi moyo mdziko la malonjezano. Ichi ndicho chiyembekezo cha Abraham, popeza samakhulupirira kuti adzakhoza kuuka ndi kupita kumwamba. Iye amakhulupirira kuti adzauka kwa akufa ndi kukhala mdziko lomweli la malonjezanoli. Ichi ndi chifukwa chimene anagula phanga la Makipela kumene anayikidwamo mkazi wake Sara ndi kumene iye mwini anayikidwamo. Tsono chikhulupiriro ichi ndi chimene chinakhazikika pakati pa Isake, angakhalenso Yakobo amene anafera mu Egipto, koma ananena kuti thupi lake akaliike ku Kanani. Mwanjira ina tikunena kuti amakhulupiriranso kuti munthu akafa adzauka ndithu. Tsono chikhulupiriro ichi ndi chimene chikunenedwa pa Aheberi 11 verse 10 pamene pali mawu akuti pakuti analindelira mudzi wokhala nawo maziko mmisiri wake ndiye Mulungu. Ndiye tikunena kuti chikhulupiriro cha Abraham chakuti munthu adzauka kwa akufa adzakhala mdziko la malonjezano pasi pano chikutsutsana ndi chikhulupiriro chimene anadzaphunzitsa Yesu pa Yohane 14 verse 2, pamene adanena kuti, "Nyumba ya Atate wanga alimo malo okhala mwambiri. Ngati sikudali kutelo, ndikadakuwuzani inu, pakuti ndipita kukukonzerani inu malo." Tsono tikunenetsa kuti Mulungu anapereka chiyembekezo kwa Abrahamu cha moyo wina pa dziko lino lapansi. Mau awa atifikisa kuganizo la chisandu chimodzi pamene akuti kumene Naomi adzafere, iye adzafera, ndi kumene adzayikidwe, iye adzayikidwa. Ndiye ichi ndi chimene Lute akunena, kuti kumene adzafere Naomi ndi kuyikidwa, ndiko kumene Yesu adzafera ndi kuyikidwa. Mwanjira ina tikunena kuti Lute naye anali ndi chiyembekezo cha dziko la malonjezano, chomwe chinali ndi Abrahamu, Isake ndi Yakobo. Ndipo kachisanu ndi chiwiri ndi pamene Lute akunena muonenetsa kuti Yehova amulange iye ngati angasiyane naye pachabe kupatula imfa basi. Awa ndiwo maganizo a Lute, akuti chiganizo ichi si cha masiku oche pachabe ayi, koma ndi chiganizo cha muyaya. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, chimene tikuchiona pano mwa Lute ndi kulapa mtima kuona, koma lero tikati munthu walapa machimo ake, ndiye kuti mwina taona kuti wakhetsa msozi mmaso mwake. Ndiye ndikukumbutseninso zija ndinanena pa 2 Akorinto 7 verse 10, pamene tinapeza mawu akuti, "Pakuti chisoni cha kwa Mulungu chitembenuzira mtima kuchipulumutso, chosamvetsanso chisoni, koma chisoni cha dziko lapansi chichita ifa." Ndiye malinga ndi mawu awa tikupeza kuti kulapa si chipulumutso ayi, koma ndi chimene chimatsogolera kuti munthu apulumuke. Tsono chisoni cha dziko ndicho chimatsogolera kuchionongeko. Ndiye mwina inu nkufusa kuti, kodi chisoni cha chionongeko ndicho chiti? Ndipo pofuna kuyankha fusoli, tiyeni tione panjira paja panali amayi atatu amene onse amalira. Olipa naye anakhetsanso msozi wake wambiri ndithu, koma unali wosiyana ndi msozi wa Lute. Ndikunena mawu awa chifukwa Olipa sanali kulira kolapa ayi. Taonani kuti mawu aja tawerenga apa 2 Akorinto 7 verse 10 akunena kuti chisoni cha kwa Mulungu chimatembenuzira mtima. Kutanthauza kuti pali mchitidwe wosinthika kuchokera kumoyo wakale kupita kumoyo watsopano. Tsono mukhoza kuona kuti ngakhale Olipa anakhetsa msozi ndithu wambiri, koma sanasinthike mmoyo mwake, kotero kuti anali kupita kumoyo wake wakale wopembedza mafano. Okondedwa anzanga pa ulendo, lero zinthu zili chomwechi, kuti anthu ambiri amakhetsadi misozi koma osatembenuka mtima. Tele ichi ndicho tikutsimikiza kuti kubva chisoni kapena kuti kukhetsa msozi chabe sikulapa machimo ayi. Anthu ambiri lero amakhetsadi misozi yawo yambiri, ndipo amakhozadi kupereka umboni wawo movetsa chisoni kwambiri, koma osatembenuka mtima. Ndipo sitiyenera kuganiza kuti ndi obadwa kwatsopano ayi, koma ali ngati Olipa uja basi. Tsono titakufusani inu kuti kodi inu munachitadi chisankho chotsata Yesu kapena mudango wakhetsa msozi chabe? Ndiye tikutsindika kuti msozi pa wokha ulibe phindu, koma kulapa koona monga kumene adachita Lute ndiko. Tele ndi chifukwa chake, ngakhale kuti ku Betelehemu kuli umphawi, Lute wapanga chisankho ndipo watsimikiza mtima kupita ndi Naomi. Verse 18, ndipo pakuona kuti analimbika kumuka naye, analeka kulankhula naye. Naamuka iwo awiliwo mpaka anafika ku Betlehem. Mudzi wonse unapokosera za iwo nati, "Kodi uyu ndi Naomi?" Koma ananena nawo, "Musanditche Naomi, munditche Mara, pakuti wamphamvu yonse anandichitira chowawa ndithu. Ndinachoka pano olemera, nandibwezaso kwa athu Yehova wopanda kanthu. Munditche lanji Naomi, popeza Yehova wandichitira umboni wakunditsutsa ndi wamphamvu yonse wandichitira cholawa." Momwemo anabwera Naomi ndi Lute Moabu mpongozi wake pamodzi naye, amene anabwera kuchokera ku dziko la Moabu ndipo anafika ku Bethlehem pakuyamba anthu kucheka barele. Naomi pano wazindikira kuti chomwe anali kunena Rute ndichoona, kotera kuti sangasinthe maganizo ake ayi, ndipo adangomuleka ndi kuyamba ulendo wawo pamodzi. Ndiye tsopano akubwerera Naomi yekha, osakhala ngati banja tsopano koma akubwerera ngati mayi wamasiye. Tera akubwera wopanda kanthu, koma anachoka ali wolemera. Ndiye pa mawu awa ndifuna mundilole kunena kuti ngati inu muli mwana wa Mulungu, ndiye kuti muli ndi madaliso onse mmwamba mmene muli Khristu Yesu. Koma pamene munthu achoka pamaso pa Yehova, ndiye kuti ndi pamene amataya zonse napeza mkwapulo uja, anaka upeza mwana wolowelera ku dziko la kutali. Kutanthauza kuti pamene munthu achoka pamaso pa Yehova amakhala wopanda kanthu. Komabe ndifuna kunenetsa kuti pamene munthu amene analowelera afika poganiza zakubwelera, ndiye pamene amapeza Atate wake ali wokonzeka kumulandira, ndipo amakadalitsika koposa momwe anakudalitsira poyamba. Ichi ndicho chinthu chomwe chinachitika kwa mwana wolowelera uja. Taonani kuti anamuveka mkanjo wokongola, namphera ng'ombe yonenepa ndi kumukozera phwando chifukwa chakuti anabwelera kwawo. Haleluya. Tavani mawu a Mulungu pa Luka 15:7. Amene akunena kuti, ndinena kwa inu, kotero kudzakhala chimwemwe kumwamba chifukwa cha wochimwa amodzi wotembenuka mtima. Tsono ngakhale Naomi adanena kuti tsopano ayenera kumutchamala, tikuona kuti mzimu wa Yehova sunavomereze dzina limeneli, kotero kuti palibe munthu amene anamutchula dzina la mala popeza adzakondwanso kutsogolo. Tentirowe mu chapter 2 mene tiwerenga verse 1 ndi 2 ndikuona nkhani ya mmunda wa Boaz. Verse 1. Ndipo Naomi anali mbale wa mamuna wake, ndiye munthu mwini chuma chambiri wa banja la Elimaleki, dzina lake ndiye Boaz. Nati Rute Mmoabu kwa Naomi, mundilole ndimuke kumunda ndikarole khunkha la ngala za tirigu kuntsata iye amene adzandikomera mtima. Nanena naye, muka mwana wanga. Tamvani, mundime ino tikuona dzina la munthu wina amene adzatchuke kwambiri patsogolo pano. Uyu ndiye uja adzakhale wachibale wopulumutsa. Tele ndifuna muoneretu kuti ndiye munthu amene waoneka kale kuti ndiye mbale wa mamuna wa Naomi. Ndiye pano Boazi ndiye munthu amene akuonetse chithunzi cha Yesu Khristu. Ndipo pa Hebrews 7:26 pali mawu akuti, pakuti mkulu wa asembe wotere anatiyenera ife woyera mtima, wopanda choyipa, chosadetsedwa, wosiyana ndi wochimwa, wakukhala wopitilira mmyamba. Tele uyu ndiye amene ali wotipulumutsa ife kotheratu. Koma tiyenera kudziwanso kuti dzina la Boazi limatanthauza kuti mphavu. Tsono mwa dzina limeneli la Boazi, anali ndi munthu wamphavu pa chuma, munthu wamphavu pa nkhondo, komanso ngakhaleso anali ndi mphavu pa malamulo. Ndiye mwa malamulo wena panali lamulo limodzi lomwe ndi loyang'anira anthu osauka. Njira iyi inali kulola anthu osauka kukunkha mmunda chakudya, osati kumagawira matumba chakudya ayi. Tsono pa nkhani iyi tikumaliza ndi kuti Yesu ndiye amene amakhudzidwa kwambiri ndi anthu osauka mthupi ndi muzimu momwe. Lero tiyeni tibalekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Rute chapter 1 verse 10 ndikulowa mu chapter 2 talekezaso verse 2 pamene taona za ulendo wa Naomi wobwelera ku Bethlehem. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda kutsogolera kusanthula Rute chapter 1 tinambira verse 10 telekezera verse 2 ya chapter 2. Nkhani yukulu ndiye kubwerera kwa ku Bethlehem kwa azimayi. Nkhani yokondweretsa, nkhani yochititsa chidwi yomwe kumalingaliranso kuti kodi Mulungu amayenda mnjira zotani. ndiko malimikitsidwa komanso kuphunzirapo kanthu lero mprogramu yathu yalero ya tisanthule Bible yomwe makera wake ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ndi radio@twrmw.org radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni pomwe mulingalira zomwe mwamva komanso mwaphunzira lero mu programu iyi.